Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Postupci visokih predstavnika, posebno Ešdauna, imali rušilački i retrogradni karakter po Bosnu i Hercegovinu.
Naredne sedmice parlament srpski odlučio o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca. Očekivanja su Antona Kasipovića.
U Sarajevu potpisan kreditni aranžman vrijedan 30 milijuna dolara za izgradnju i opremanje južnog krila kliničkog centra u Banja Luci.
Dirigovani stečaj spas za Željeznice Republike Srpske.
Košarkaši i gokeje dočekuju mladost u Ligi za prvaka BiH.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplije. Narodna skupština Republike Srpske će naredne sedmice na posebnoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata koji je vlada jučer uputila u skupštinsku proceduru po hitnom postupku. Ovo je danas izjavio potpredsjednik vlade Anton Kasipović, podsjećajući da je to rezultat dogovora s boračkom organizacijom Republike Srpske. Opširnije u prilogu Branke Veleušić.
Saglasnost o tekstu izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca postignuta je 6. aprila u Slatini nakon dugotrajnih razgovora s predstavnicima boračkih populacija, rekao je Kasipović i dodao da bi konačno riječ o tome Narodna skupština trebalo da da naredne srijede.
Mi smo i postigli dogovor koji nam omogućava da razriješimo pitanja statusa onih boraca koji su promjenama zakona iz oblasti boračke zaštite i penzijalno invalidskog osiguranja na neki način ostali uskraćeni za primanja. Cijenimo da smo upravo na tragu protokola koji smo potpisali sa borcem napravili i dizajn zakona koji smo uputili prema Narodnoj skupštini istovremeno sa zahtjevom za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine. Očekujemo stav Narodne skupštine i kolegijuma, vjerujem dakle da ćemo u narednoj sjednici u srijedu imati sjednicu Narodne skupštine na kojoj ćemo odlučivati o ovom zakonu.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović ponovio je da će se dogovorom o izmjenama zakona obezbijediti isplata mjesečnog boračkog dodatka borcima mlađim od 60 godina koji su primjenom novog zakona bili oštećeni za taj iznos.
Borački dodatak na mjesečnom nivou obezbijedi za 4239 korisnika starosne penzije i za 5977 korisnika invalidske penzije. Ukupna sredstva potrebna za isplatu ovakvog boračkog dodatka koji bi bio identičan boračkom dodatku koji su ostvarili i njihove kolege 60 godina i stariji iznosila bi 6.706.691 konvertibilnu marku.
Ukoliko za ove namjene budu potrebna dodatna sredstva, bit će obezbijeđena posebnom vladinom uredbom sa pozicije za zapošljavanje i samozapošljavanje, zaključuje Milunović.
Pozivanje na ostanak OHR-a, bilo da dolazi od bošnjačkih političkih stranaka ili predstavnika međunarodne zajednice, pokazuje da zapravo postoji zabluda kako će jedna takva istrošena institucija kakav je OHR uspjeti da nadomjesti nepostojanje unutrašnje kohezije u BiH ili još veću zabludu da OHR predstavlja garanciju opstanka Bosne i Hercegovine. Ovo je navedeno u izjavi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika povodom izjave specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH Petera Sorensena da bi trebalo zadržati mandat OHR-a i EUFOR-a u BiH. Postupci visokih predstavnika, posebno Pedija Ešdauna, ostavili su teško nasljeđe u BiH i Evropskoj uniji, a stav o rušilačkom i retrogradnom karakteru OHR-a u BiH jasno je istican u Republici Srpskoj, kaže se u pisanoj izjavi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Apsolutno razumijemo kontekst u kojem se odvija proces evropskih integracija, bilo da je riječ o međusobnim odnosima različitih elemenata međunarodne zajednice, bilo da je riječ o odnosima unutar same Evropske unije ili da je riječ o unutrašnjim odnosima u BiH. Ono što Republiku Srpsku i mene kao njenog predsjednika interesuje jeste to da li je Evropa sposobna da govori jednim glasom kakav zahtjeva od BiH. Ne želimo Evropu u kojoj će u toku jednog mjeseca jedna njena institucija, kao što je to uradio Evropski parlament u svojoj martovskoj rezoluciji, pozvati i međunarodnu zajednicu i domaće vlasti da pripreme teren za gašenje OHR-a, a nakon toga neki drugi evropski predstavnik preporučiti ostanak OHR-a. Ne želim čak ni da ulazim u razloge da li su određene izjave iznuđene ili su odraz ličnog ili kolektivnog razmišljanja u okviru Evropske unije. Očekujem da ono što je evropski stav bude jasno prezentovano. Očekujem od Evropske unije, koja je za BiH izmislila određene formulacije kao što su kredibilno kretanje, kredibilni napor ili kredibilna aplikacija, utvrdi okvire iz svoje vlastite kredibilnosti i kreće se u istim tim okvirima, a to će najbolje uraditi kad uvaži realnost u BiH i izađe iz sjene OHR-a, kaže se u pisanoj izjavi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Od institucija Republike Srpske očekujem odgovorno ponašanje u procesu europskih integracija, kao što je to i do sada bio slučaj, uz obavezu da još vidljivijom napravi razliku između onog što je Republika Srpska uradila u provođenju europske agende u odnosu na ostatak BiH, a od predstavnika europskih institucija da prilikom svojih izjava ili ponašanja prvo dobro izmjere posljedice koje će one proizvesti po europski put ili unutrašnje odnose u BiH. Ako je specijalni predstavnik Europske unije zaista pozvao na ostanak OHR-a ili na primjenu bilo kakvih mehanizama izvan onih koji su tipični za integracioni proces, onda to govori u prilog tezi da čak ni europski put nije garancija da BiH može funkcionisati kao država, zaključuje se u pisanoj izjavi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Slijede informacije iz ekonomije. Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić i ambasador Republičke Koreje u BiH Seong Ung Park potpisali su danas u Sarajevu kreditni aranžman vrijedan 30 miliona dolara za izgradnju i opremanje južnog krila kliničkog centra u Banja Luci. Direktor centra Branoje Topić rekao je da će radovi biti završeni za godinu dana. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Kreditni aranžman veoma je povoljan, sa grace periodom od 10 godina, kamatom od 0,2% i periodom otplate od 40 godina. Ovaj projekat finansirat će vlada Srpske sa 7 miliona i 640 hiljada maraka, rekao je ministar Nikola Špirić.
Izgradnja južnog krila kliničkog centra u Banja Luci i opremanje klinički centar u Banja Luci svrstava jedan od referentnih centara u Europi koji će davati kvalitetne usluge pacijentima ne samo u Banja Luci, nego širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Ambasador Park podsjetio je da je Republika Koreja kroz tri projektne faze do sada u BiH uložila 100 miliona dolara. Sva sredstva potrošena su na unapređenje zdravstvene zaštite, istakao je ambasador Park.
Nadam se da će ovi projekti, već završene dvije faze i ova treća faza, doprinijeti daljnjem unapređenju medicinskih usluga u Bosni i Hercegovini, kao i prijateljstvu i prijateljskim odnosima između dvije zemlje.
Direktor kliničkog centra Banja Luka Branko Topić najavio je da bi južno krilo centra moglo primiti prve pacijente za godinu dana.
To znači da ćemo mi naše pacijente koji dolaze i ambulantno ili kabinetski se pregledaju u toku dana, dakle, ono što nije hospitalno zbrinjavano pacijenata, dakle ambulantnih i kabinetskih, mi ćemo u tim novim prostorima na tih 6000 kvadratnih metara moći im pružiti najadekvatniju i dijagnostičku i terapijsku zaštitu.
Ministar financija Nikola Špirić saopštio je da je savjet ministara 4 miliona maraka usmjerio za početak izgradnje paviljona Srbija, bolnice Kasindo i da je taj novac već operativan.
Jedan od načina izlaska iz financijske krize javnog preduzeća Željeznica Republike Srpske i kumulativnog duga koji iznosi 185 miliona maraka jeste i dirigovani stečaj. Ovo su danas nakon sastanka u Banja Luci izjavili ministar saobraćaja veza Nedeljko Čubrilović i direktor Željeznica Dragan Savanović. Oni su konstatovali da u Željeznicama ima pozitivnih pomaka koji se ogledaju u povećanju obima prometa i smanjenju broja radnika, ali da s druge strane ove pozitivne efekte umanjuje činjenica da rastu ostali troškovi. Direktor Željeznica Dragan Savanović najavio je sjednicu Skupštine akcionara na kojoj će se glasati o kreditnom zaduženju preduzeća kako bi se izmirile ranije preuzete obaveze. Opširnije Predrag Vulin.
Zaključno sa 31. decembrom 2011. godine na platnom spisku preduzeća su 3484 radnika, a prošlogodišnji gubitak je 18 miliona maraka, s tim da se prema riječima direktora Željeznica Dragana Savanovića mora uvažiti činjenica da je u revizorskom izvještaju prošlogodišnjem gubitku pridodato i 8 miliona maraka dugovanja iz ranijih godina.
Što se tiče poslovanja, mi smo povećali poslovanje za 10% i prihode u prethodnoj godini, iako smo imali Sami ste svjedoci mnogo štrajkova, obustava legalni i nelegalni, preko 70 dana sve to kad se sakupi. Imamo znači veće prihode. U ovoj godini planovi su nam da povećavamo prihode još za 5% i kako se zove prevoz roba da povećavamo za 4%.
U Željeznicama Republike Srpske ne postoje uslovi za stečaj, kaže ministar saobraćaja Nedeljko Čubrilović. On je naglasio da se dirigovani stečaj Željeznice, koji je spominjao i predsjednik Dodik, ne isključuje kao mogućnost i da za takvu opciju postoje tačno precizirani uslovi.
To su vjerovatno najbolje namjere i najbrži put za ozdravljenje željezničkog sistema. Ne mislim da se tu mislilo na klasičan stečaj, nego dirigovani stečaj koji je poznat u svijetu, pod kojim uslovima kako da se to radi. Vi znate da naše željeznice nisu ispunjene ni jedan uslov za stečaj.
I direktor Savanović je potvrdio da je takozvani dirigovani stečaj moguća varijanta, ukoliko nudi rješenje za sadašnju situaciju.
A u stvari to je jedan od načina i možda je taj način brži da se i završi restrukturiranje i da se riješi balasta koje željeznice u stvari imaju, koje se nakuplu dugi niz godina.
Prošlu godinu obilježili su štrajkovi željezničara, a sindikat mašinovođa nedavno je organizovao mirne proteste. U jednom od ranije datih intervjua direktor željeznica Dragan Savanović ocijenio je da su željeznice Republike Srpske sa nepunih 400 km pruge, sa svojim prihodima, sa grantom Vlade Republike Srpske za infrastrukturu i subvencijama Vlade za putnički saobraćaj, firma koja može biti održiva i efikasna i koja može poslovati sa dobitkom, ali da treba da osnuje najmanje 3 kćerke firme od kojih svaka mora biti održiva, a ne živjeti na račun željeznice Republike Srpske.
Nadzorni odbor Šuma Srpske zasjedao je danas u Banja Luci, ali nisu se bavili odlukama sa prošlonedjeljnje vanredne sjednice smjenama direktora u šumskim gazdinstvima koje posluju s gubitkom, a nema ni plana sanacije ovih kolektiva. Ipak javnost, a prije svih radnici gazdinstava koji su u minusu, očekuju epilog priče započete policijskom akcijom Gora prošle jeseni, pribojavajući se da će na kraju sve biti po narodnoj izreci "Tresla se gora, rodio se miš". Opširnije u prilogu Vesne Stakić.
To je za nas gotova priča, kaže ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović.
Naravno da će se razmišljati da li postoje neki elementi lične odgovornosti, ali da ne bi prejudicirali stvari, da ne bi sad pravili neku eventualnu hajku na bilo koga od njih, nije ni ljudski.
Predsjednik nadzornog odbora Šuma Srpske Siniša Perković ističe da eventualnu odgovornost smijenjenih rukovodilaca utvrđuju istražni organi, a nije bio riječit govoreći ni o planu konsolidacije Šuma Srpske.
Sve ide svojim tokom. Nastoji se da se konsolidiraju problemi u preduzeću, da se smanji gubitci, naravno. Prerano je bilo o čemu govoriti.
U šumskom gazdinstvu Romanija novog direktora Bojana Tošića, koji još nije dobio rješenje o imenovanju, dočekaće minus od 1,6 miliona maraka. Ima li Tošić plan sanacije dugovanja?
Pa ne mogu sad ocenjati, pošto nije još ni primopredaje.
Za razliku od Tošića, novi direktor šumskog gazdinstva Birač Samojko Palangetić tvrdi da je žestok rad i smanjenje troškova način da se ispliva iz 1,4 miliona gubitaka ovog gazdinstva. Palangetić za sada ne zazire ni od obračuna sa šumokradicama.
Neki malo podez od prste koji su do sada ih držali duboko u kasi šumskog gazdinstva Birač. Ima dosta nenaplaćenih roba. Zašto je isporučivano, kome je isporučivano?
I dok Palangetić hrabro stupa na dužnost direktora šumskog gazdinstva Birač, tvrdeći da su jučerašnju jednočasovnu blokadu puta u Vlasenici podstakli izmanipulisani i zastrašeni radnici, njegov prethodnik Igor Vuković o protestu ne želi ni da govori. Opravdanje za gubitak od 1,4 miliona maraka Vuković nalazi u lošoj strukturi šume, do 60% ogrevnog i drveta za destilaciju, te u povećanju poreza i doprinosa odlukom Vlade Republike Srpske. Vuković tvrdi da ne bježi od odgovornosti.
Iza svih svojih radnji stojim, znači imali smo interne kontrole, eksterne kontrole.
Smjenom direktora u šumskim gazdinstvima dugovi nisu sanirani, a očito je da ni priča nije završena. Kada je prošle jeseni otpočela akcija Gora, javnost je pred sudom očekivala epilog priče o krađi šume. Lanac odgovornih pukao je na kopči, pozicijama direktora, koji su na neki način već amnestirani, jer ukoliko žele, u skladu sa stručnom spremom, bit će raspoređeni na druge poslove u svojim gazdinstvima.
Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić rekao je danas u Sarajevu da je rasprava o nacrtu budžeta institucija BiH za 2012. godinu završena i da su ostala, kako ističe, mala peglanja, tako da očekuje izjašnjavanje o budžetu na sjednici Savjeta ministara ove sedmice. Špirić je naveo da je u nacrtu ovogodišnjeg budžeta planiran rast od indirektnih poreza za 9%, a budžetskog okvira za 5-6%.
Najgora varijanta za državu jeste privremeno finansiranje. A ja vam govorim da obezbeđen rast od 6% i rast od indirektnih poreza 9%. I kada biste napravili uporednu analizu primanja različitih nivoa, od entiteta, kantona do države, onda ćete vidjeti da ne stojimo mi tako loše, da ne bismo mogli praviti uštede. Planirana su sredstva za popis stanovništva, jer je usvojen zakon o popisu stanovništva, planirana su sredstva za lokalne izbore, planirana su sredstva za uređenje graničnih prelaza s obzirom da će Hrvatska već naredne godine biti članica Europske unije i planirana su sredstva za rad novih institucija koje su također kroz zakonske rješenje usvojene. Dakle, neće ništa biti ugroženo.
Šta su istine, a šta laži o Srebrenici? Beogradske večernje novosti ekskluzivno su objavile stenogram sa sjednice predsjedništva takozvane Republike BiH održane mjesec dana nakon borbi u Srebrenici. Iz stenograma je evidentno da su Alija Izetbegović i tadašnji ratni vrh BiH manipulisali sa brojem ubijenih i da su u svijet odslali znatno uvećane brojeve o stradalim bošnjačkim vojnicima. Prilog Radana Škipine.
Tek sada javnost je u prilici da u jednom štampanom mediju pročita stenogram sa 292. sjednice predsjedništva takozvane Republike Bosne i Hercegovine, koja je održana 11. augusta 1995. godine. Mjesec dana nakon pada Srebrenice, Izetbegović i njegova ratna komanda dogovarali su u Sarajevu sa kojim brojem stradalih da izađu u svijet. Imali su podatak o 3000 stvarno nestalih, ali su u svijet poslali podatak o 5000 nastradalih. Iz stenograma je jasno da je u Srebrenicu kao zaštićenu i demilitarizovanu zonu Ujedinjenih nacija medicinskim i helikopterima bošnjačkoj vojsci dostavljeno pola miliona metaka, lanseri za rakete, mnoštvo borbenih sredstava kao i komandni kadar vojnih formacija. Evidentno je i kakvi su odnosi vladali između civilne i vojne vlasti u Srebrenici i u kakvom rasulu su bošnjačke formacije napuštale taj grad u julu 1995. godine. Veoma je bitno da se sada pojavljuje ovaj dokument kada se pred Haškim tribunalom vode najznačajniji procesi protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića, smatra direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović. Imamo sada dokumentovano uporište o manipulacijama žrtvama i drugačija svjedočanstva o opisima samih događaja, iako je tribunal presudama Srbima pravosudno verifikovao dešavanje u Srebrenici, ističe Velimirović.
Zato je važno da se pojavljuju dokumenti iz tog vremena, dakle neposredno nakon događaja, pored dokumenata međunarodnog karaktera, kako bi se dobila realnija i autentičnija slika onome što se događalo, a ne ono što je frizirano i nametnuto kasnije, a u cilju postizanja drugih efekata.
Republički centar za istraživanje ratnih zločina od ranije je u posjedu stenograma sjednice parlamenta tadašnje Republike BiH, na kojoj se vodila identična rasprava i doneseni isti zaključci kao i na ranijoj sjednici predsjedništva, navodi Velimirović.
Na zvaničnim sjednicama institucija tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, pa tako i ova rasprava o broju žrtava koja je navedena, dakle, daleko, daleko manje nego ona koja je kasnije bila predmet u Haškom tribunalu i koje je opšte prihvaćeno, dakle, da se radi preko 8000. A ove činjenice koje navodi tadašnji predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine su daleko, daleko realnije nego ono što je kasnije bilo i što se pokušalo potvrđivati kroz brojeve ekshumacija, identifikacija i svega onoga što smo svjedoci danas, pa sve do evo sahrana u memorijalnom centru Potočari, gdje se na silu želi postići taj broj koji je projektovan, a to je preko 8000 stradalih u tim događajima.
Naknadno pojavljivanje dokumenata u javnosti koji bacaju sasvim drugačije svjetlo na ratne događaje može i mora da promijeni stereotip o ratu u Bosni i Hercegovini, naglašava univerzitetski profesor Nenad Kecmanović.
Mnoge stvari koje u prvi mah izgledaju bizarno i to napadno, čudno, neprihvatljivo, nelogično i tako dalje, zaista ako se dovoljno dugo ponavljaju, na neki način bivaju prečuto prihvaćene, a taj unutrašnji otpor kao da jenjava. Iako se Bošnjaci obično proglašavaju žrtvom tog rata, ja mislim da su prije svega da je bošnjačka strana kriva, u ratu manjinska, najslabija strana, strana koja je ratovala na dva fronta, najprije samo protiv Srba, pa onda i protiv Hrvata, imala i najveće žrtve. U svo poštovanje i žaljenje zbog žrtava na sve tri strane, pomalo je to i zloupotrebljeno kako bi prepokrilo i kamuflirao u ovaj politički uzrok rata.
Objavljeni stenogram sa 292. sjednice predsjedništva Republike BiH nije jedini dokument koji govori o stvarnom karakteru i posljedicama rata. Ima ih mnoštvo, pa je moguće očekivati da u sasvim drugačijem ambijentu presude Haškog tribunala dožive reviziju, a kvalifikacije o genocidu budu tretirane kao pravosudne zablude o jednom vremenu.
Jedan od branilaca Radovana Karadžića, beogradski advokat Goran Petronijević, smatra da je došlo vrijeme da se razotkrije manipulacija Srebrenicom i ističe da će odbrana insistirati da srpski genetičari i forenzičari provjere najmanje 300 uzoraka žrtava za koje se tvrdi da su iz Srebrenice.
U tome jeste problem. To je sudija ponovio u onoj predpretresnoj fazi za doktora Karadžića dao nalog. I do dan danas oni po tom nalogu nisu postupili. Oni treba od ove agencije koja se bavi, koje je za račun tužilaštva radilo za istraživanje, da od njih zatraže elektroferograme, tako se zove, znači elektroferograme onih DNK analiza koje oni smatraju potvrđeni. I oni tvrde da ih imaju oko 3000. Mi tvrdimo da ih imaju par stotina svega. Čak i da tih par stotina nije urađeno kako treba, ali to je druga stvar. I onda smo rekli, ok, u redu. Mi hoćemo da naši forenzičari uzmu 10% od onoga što oni tvrde da imaju, ali po njihovom izboru. I sudija Bonom je rekao, ok, to je razuman predlog, prihvata i nalaže tužilaštvu da genetičarima da 300 elektroferograma koje naši genetičari odaberu. E, ako se potvrdi da je u tih 300 jedan deo falš, da ih nema, da su fingirani ovako, onda ćemo tražiti svih 3000.
U nastavku dnevnika slijedi.
Mraz i niske temperature uništili voćnjake u Srpskoj, štete ogromne.
Akcije na evropskim berzama danas u padu.
Đoković i Nadal igraju humanitarni meč na proslavi 110 godina Real Madrida.
Mraz i niske jutarnje temperature su protekla dva jutra nanijeli su veliku štetu u voćnjacima, izjavila je za Radio Republike Srpske šef Zavoda za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Nada Zavišić.
Situacija je jako loša, znači sve, i voćnjaci, znači zavisno u kojoj se fazi nalaze, znači cvijet u kojoj fazi, zavisno položaja voćnjaka, ali generalno gledano štete su jutros, kao sam sagada, sad stane velike. Zavisno voćne vrste, kad pogledamo košća i voćne vrste, kao što je trešnja, kajsija, šljiva, još i pre 7 dana su to triple određene štete, a ovo jutro se znači, zadalo znači, konačni udarac znači, na voćke. Jabučasti voćne vrste su rastu sorte, neke sorte su idući znači, potpuno štetu, neke su možda zavisno u kojoj fazi cvijet, ako cvijet je fazila ona, možda još i nešto da je ostalo, znači, ali kažem, generalno štete su jako velike, mislim da je ovo veliki udarac za voćarstvo 2012. na području Republike Srpske.
Svinjsko meso po kilogramu žive vage na stočnoj pijaci u Banja Luci danas se moglo kupiti po cijeni od 4 do 5 maraka. Uprkos dobroj ponudi pred vaskršnje praznike više je bilo onih koji su razgledali, ali malo je ko je pazario, zabilježio Aleksandar Javorac.
Pošto koštaju ovi prasci?
Ovi manji po 5, ovi veći po 4,80.
To mi je malo skupo, može li to nešto niže?
4,8 ove moram dati teže, ove male ne može miže od 5.
Još mi je to malo ovako za moj džep, s obzirom da se ne radi, stanje u društvu nikakvo, džepovi prazni, to je meni još uvijek previše.
Ja razumijem, skupa je hrana.
I ja vas razumijem da to je skupo, treba to kupiti žito i tako dalje.
Najmanja cena koja je od ovog?
170 maraka i goni.
Ajde 150. Toliko maksimum.
Kruži ruk da to može, popolovimo evo. Po 160 i manje.
Ajde, važi.
Ovako je danas bilo na Banjalučkoj stočnoj pijaci. Ipak malo je bilo ovakvih primjera. Većina građana samo je razgledala.
Svinjetna i teletna nikada nije bilo jednako. E, otkud sad svinjetna da je 5 maraka, a teletna sigurno 5. Išto. Nenormalno, baš.
Hoćete vi nešto kupovati?
Ja mislim da svinje kupim ne sad na ovaj način, ne mogu ništa da kupim. Na ovako skupo.
Samo sam razgledao, jer slavim Svetog Marka, pa gledam pošto su i tako to. Da nije ništa, neću sad ni kupovat, niću, informišem se. Pa danas je od 4 do 5 maraka, za ovi manji. Ovi 4 su ovi malo veći, a ovi su manji 5 maraka. Pa je skupa, ali slave su sad, je Uskrs, pa slava, pa imaju dvije slave, pa imaju Uskrs, pa ima 1. maj, pa zato je to tako skupo.
Marko Knežević iz Bakinaca kod Laktaša već 40 godina bavi se uzgojem svinja. Jutros je na pijacu dovezao 9 svinja. Kaže da cijena od 5 maraka po kilogramu nije loša, ali se žali da je stočna hrana ipak skupa.
Rodao sam ostalo troje još.
Jeste zadovoljni tom cijenom od 5 maraka, jel to?
Pa momentalno jesu. Stočna je hrana skupa, a šta da vam kažem, znaju biti i jeftiniji puno i...
Po nešto nižoj cijeni od 4,5 marke po kilogramu svinje je prodavao Radovan Volaš iz Prijedora.
To je malo visoka cijena za ove standarde sada i uslove u životu.
Pa kupuju, koliko si ti dovezao?
10 komada.
Jesi uspio išta da prodaš?
4. Dok su bili 3 marke, nije bilo računa nikoga, ali na ovu cijenu sad se može se ovako.
Ovog utorka na stočnoj pijaci u Banja Luci u ponudi je najviše bilo svinja, a druge stoke je samo poneko grlo. Po svemu sudeći, stočni fond je sve siromašniji. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine nedavno je objavila, prošle godine u klaonicama je povećan broj zaklanih grla stoke u odnosu na 2010. godinu. Svinja za 21,90, a ovaca za 6,98%.
Slijedi informacija o situaciji na evropskim berzama.
Akcije na evropskim berzama danas su u padu nakon objavljivanja razočaravajućih podataka o zapošljavanju u Sjedinjenim Američkim Državama. Francuski berzanski indeks CAC oslabio je za 1,5%, a britanski FTSE 100 i njemački DAX za oko 1%, prenio je BBC. Italijanske akcije izgubile su skoro 3% vrijednosti poslije medijskih izvještaja o planovima vlade da smanji prognozirani privredni rast za ovu godinu.
Delegacija Ruske oblasti Nižni Novogorod počela je danas posjetu Banja Luci, gdje će do 12. aprila održati više sastanaka u ministarstvima prosvjete i kulture, odnosno porodice, omladine i sporta, te u Privrednoj komori Republike Srpske.
Predrag Nikolić, predsjednik Centra za stratešku saradnju koji je organizator ove posjete, rekao je da je ruska delegacija posjetila Radio Televiziju Republike Srpske i sa generalnim direktorom Draganom Davidovićem potpisala sporazum o saradnji ove informativne kuće i televizije iz oblasti Nižni Novgorod.
Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Dokumentarno veče sa Simom Brdarom uz projekciju njegovih filmova Sunce i žica, A Bog je ćutao, Samarice, Marijanovići i Jovice i Zorica bit će održano večeras u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Simo Brdar kaže da radi filmove o temi genocida i holokausta, ali i o svakodnevnom životu običnih ljudi.
Prva dva filma su na temu holokausta i genocida. Njegova je namjera da ova priča, da ova skarska prelije na svaku unutrašnju stranu posude nekog naciona i da posluži kao opomena cijelom čovječanstvu. Tako ću to raditi i večeras.
Simo Brdar se bavi dokumentarnim filmom više od 20 godina. Reditelj je i scenarista 26 filmova, za koje je dobio 16 nagrada na međunarodnim festivalima. U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini večeras će biti promovisana knjiga Kapija Balkana, Brzi vodič kroz prošlost Beograda, autora Svetlane Velmar Janković. Kapija Balkana je kapitalno djelo Svetlane Velmar Janković o Beogradu. Pouzdana kao istorijski vodič i uzbudljiva kao prozna avantura, Kapija Balkana je knjiga najdublje odanosti i najdubljih osjećanja. Knjigoljupci, i ne samo oni, ističu da se već neko vrijeme željno iščekivala Kapija Balkana, istorijska priča o Beogradu.
Košarkaši i gokeje večeras se dočekuju mladosti iz Mrkonjić grada u derbi susretu 6. kola Lige 6 za prvaka Bosne i Hercegovine. O sportu opširni Aleksandra Perić.
U
utakmicama šestog kola večera se nastavlja takmičenje u završnici prvenstva BiH za košarkaše. Derbi susret biće odigran u Laktašima gdje Igo Kea dočekuje ekipu Mladosti iz Mrkonjić grada. Obje ekipe u prethodnom kolu su poražene. Igo Kea na gostovanju kod Širokog, a Mladost od sastava Čapljine. Milan Dozet, košarkaš Igo Kea, siguran je u pobjedu svoje ekipe.
Večerašnji susret ulazimo sigurno kao favoriti protiv ekipe koja ima i iskustvo i mladost. Međutim, ove sezone smo igrali sa njima stvarno dosta utakmica, sve smo pobedili, tako da sigurno da ćemo krenuti svojom snagama na domaćem terenu.
Ranko Velimirović, igrač Mladosti, kaže da je Igo Kea kvalitetnija ekipa.
Dobili smo na 15 razlike na našem terenu, gledat ćemo da im pružimo što jači otpor i ujedno da se spremamo za ekipu pred Varde, sa kojom igramo u subotu, pošto nam je to odlučujuća utakmica možda za ulazak među četiri, bi pobjedom protiv Varde osigurali polufinal.
Utakmica Igo Kea Mladost počinje u 20 časova. U ostalim susretima u Sarajevu ekipa Bosne dočekuje Široki od 18 časova, a ekipa Varda Hidroelektrane iz Višegrada od 19 časova 30 minuta biće gost Čapljine. Široki je prvi na tabeli sa 10 bodova, Igo Kea je druga sa 9, a slijede Mladost i Varda sa po 7 bodova. Fudbaleri Željezničara biće domaćini prve utakmice finala Kupa Bosne i Hercegovine. Odlučeno je danas sa žrijebom u Sarajevu. Utakmica na Grbavici biće odigrana 25. aprila, a revanš susret u Širokom Brijegu na programu je 15. maja. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković i Španac Rafael Nadal odigraće humanitarni meč na stadionu Real Madrida 14. jula. Očekuje se da će duel dva vodeća tenisera na svjetskoj rang listi na stadionu Santiago Bernabe privući 80.000 gledalaca. Novac prikupljen na ovom meču biće uplaćen u dvije humanitarne organizacije, Fondaciju Real Madrid i Fondaciju Rafa Nadal. Obje fondacije pomažu mlade širom svijeta kada je riječ o obrazovanju i olakšavaju im socijalnu integraciju. Meč Đoković-Nadal igra se povodom obilježavanja 110 godina postojanja fudbalskog kluba Real Madrid.
O vremenu Milica Đorđević.
Danas je bilo sunčano i dosta toplije vreme nego juče. Temperature u 14 časova, najhladnije ponovo planine, Čemerno 6 stepeni, Ham Pjesak 8, Sokolac 9, 10 stepeni Gacko i Mrakovica 12, Zvornik i Nevesinje, kao i Rudo, Srbac i Srebrenica, 13 stepeni Bijeljina, Bileća, Drinić, Mrkonjić grada, Novi grad, Mlječanica, 14 stepeni Banja Luka i Derventa, kao i Doboj, Foča, 15, Višegrad, Prijedor, Ribnik i Trebinje. Do kraja dana će ostati slično vreme, pretežno sunčano i prijatno toplo. Što se tiče maksimalne temperature, one će još malo porasti i u rasponu će se kretati od 13 do 18 stepeni, na planinama oko 8. U Banja Luci slična situacija, prijatno toplo i sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura oko 17-18 stepeni. Sutra ujutru već toplije vreme, neće biti mraza kao jutros, osim sam na planinama na istoku. Minimalna jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu Hercegovine oko 7 stepeni, samo na planinama na istoku minus 4. Tokom dana toplo vreme, u sunčane periode, ali na zapadu nešto više oblačnijih vremena. Tokom dana kiša postepeno zahvata krajnji jug i zapad krajne Hercegovine. Do kraja dana, a samim tim i uveče, kiša se postepeno širi na ostale predele. Najviše dnevne temperature opet više nego danas od 15 do 19, najtoplije na istoku, tačnije u Semberi i Gornjem Podrinju oko 21, na planinama oko 12 stepeni. U Banja Luci u prvom delu dana sunčano i prijatno toplo vreme, ujutru neće biti mraza kao danas, maksimalna dnevna temperatura oko 17 stepeni. Tokom popodne postepeno na oblačenje, pa se uveče i u noći ka četvrtku očekuje postepena kiša, najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Postupci visokih predstavnika, posebno Ashdowna, imali rušilački i retrogradni karakter po Bosnu i Hercegovinu, izjavio predsjednik Dodik.
Naredne sedmice parlament srpski odlučuje o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca. Očekivanja su Antona Kasipović.
U Sarajevu potpisan kreditni aranžman vrijedan 30 milijuna dolara za izgradnju i opremanje južnog krila kliničkog centra u Banja Luci.
Dirigovani stečaj spas za Željeznice Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.